Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Arso prižgal rdeče opozorilo za Koroško, nevarnost poplav in plazov tudi v Savinjski regiji in v Slovenskih goricah.
Neurje včeraj in ponoči besnelo zlasti nad zahodno Slovenijo, v Kopru strele poškodovala gasilca.
Rebalans proračuna, ki zagotavlja približno 500 milijonov evrov za pomoč po poplavah, pred odborom za finance.
Do izteka roka vlogo za pomoč Rdečemu križu in Slovenski Karitas so dalo več kot 5000 prizadetih v neurju. Denar bi lahko nakazali že v začetku septembra.
Na predsedniškem panelu Blejskega strateškega foruma o razlogih za odhod mladih iz držav Zahodnega Balkana.
Neurja divjajo tudi v sosednjih državah, ponekod ekstremni vremenski pojavi.
Vreme, popoldne in jutri še padavine, shladilo se bo.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in napovedovalka Nataša Ličan. Zaradi možnosti poplav in plazov je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za Koroško. Padavine bodo ustrajale do jutra, ob že namočeni podlagi lahko pride do vnovičnega poplavljanja in proženja plazov tudi tam, kjer se do zdaj niso prožili. Za javno alarmiranje lahko občine uporabljajo sireno. Prispevek Marjane Debevec.
Včerajšnji dan je prinašal lokalno zelo intenzivne nalive. Najmočnejši so zajeli slovensko Istro, Kras, Goriško, Vipavsko dolino ter osrednjo Slovenijo z Ljubljano in okolico. Danes bodo po besedah vremenoslovca Braneta Gregorčiča padavine najobsežnejše popoldne, zvečer in ponoči.
Pri tem bo težišče padavin nad vzhodnim delom Slovenije, predvsem območje Zasavja, Savinjske, Podravske regije, Koroške in tudi precejšnjega dela Štajerske. Na teh območjih pričakujemo količino padavin nekje med 50 in 80, morda krajevno tudi blizu 100 litrov na kvadratni meter.
Današnji tip padavin bo bolj enakomeren, zato bo imel počasnejši vpliv na vodotoke. Bodo pa zaradi namočenosti zemlje na ranljivih območjih, ki so jih prizadele nedavne poplave, mogoča razlivanja in zemeljski plazovi.
Prav to je vzrok, da bodo lahko dodatno narasli hudourniki, da se bo razlivala padavinska voda. Zaradi prizadetosti tega območja pa seveda ne moremo točno napovedati, kako se bo ta voda raztekala, zato je previdnost na teh območjih danes še posebej potrebna.
Je pojasnil hidrolog Janez Polajnar. Nevarnost plazov, ki se z današnjim dnem ne bo končala, velja po vsej Sloveniji, še posebej pa na ranljivih območjih nedavnih poplav, je pojasnil direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec.
Dodatno pozornost predlagamo tudi na morebitne padce pretokov, vodotokov, hudourniških in tudi tistih večjih. V teh primerih prosimo za posebno pozornost vse, ki opazujejo prebivalce, interventne skupine, in da se umaknejo od takih presahnjenih vodotokov do takrat, ko bo ocenjen razlog, ki je takšen zmanjšan pretok povzročil.
Sicer pa poleg omenjenih ranljivih območij v teh dneh zaradi dotoka večje količine vode v Slovenijo poplavlja tudi reka Drava. Razliva se tudi reka Mura, vendar znotraj protipoplavnih nasipov.
Lahko pa tekom dneva pričakujemo razlivanja vseh manjših hudourniških vodotokov tudi v Zasavju in tudi na območju predalpskega hriboja.
Je še pojasnil Polajnar. Težišče dogajanja pa so, kot rečeno, ranljiva območja na Koroškem, v Savinjski regiji in na območju Slovenskih goric.
Strahom in trepetom so noč pričakovali na že tako prizadetih območjih Koroške in Savinjske doline. Zaenkrat deževje ni povzročilo večje škode, prispevek Roka Mihevca.
V Črni na Koroškem so se sinoči iz previdnosti umaknili iz domov nekateri prebivalci spodnjega Javorja, je za naš radio povedala županja Romana Lesjak.
To so se samo inicijativno in tudi za danes smo se dogovorili tako, da se pač naj umaknejo, naj gredo nekam drugam na varno, ker so njihove hiše še vedno oziroma niso še dovolj zaščitene, da bi lahko tam bivali.
Deževje je na tem območju ponoči poplavilo le nekaj kleti.
pač drugače lahko rečem, da se kar držimo, da smo vseeno kljub vsem težavam, ki jih imamo, optimistično razpoloženi. Seveda se bojimo vsakega novega deževja, ampak glede na to, da ne včerajšnji dan minil kolikor toliko mirno, pa upamo, da tudi današnji, zato smo toliko bolj usmerjeni v intervencijska dela, ki jih še vedno izvajamo. Prevoznosti cest gledamo zdaj glede na to, da so šolski prevozi, imamo kaj delati.
Po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Alana Matijeviča je znova odneslo cesto v dolini Tople, ki je bila poškodovana že v ujmi na začetku meseca.
Da, lahko rečem, da ni bilo tako hudo, kot smo se bali. Da, zdaj pa upamo, da bo naslednje te padavine, da bo res bolj rahle, no, da ne bo naliv kratko trajen in silovit, tako da te vodotoki saj odvedejo to vodo.
Tudi v zgornji in spodnji Savinjski dolini včerajšnje neurje ni povzročilo skoraj nobene škode. Na tem območju ni bilo veliko dežja, vodotoki niso preveč porasli. Ponekod so imeli 6 do 7 gasilskih intervencij, predvsem zaradi zalitih kletnih prostorov in naraslih meteornih vod, a so zadeve gasilci zelo hitro sanirali. Kot je povedal župan Ljubnega ob Savini, Franjo Naraločnik, se trenutno ukvarjajo s pridobitvijo težke mehanizacije od lokalnih podjetij.
Ja, zdaj mi smo v bistvu kar sami mogli poskrbeti za to, da dobivamo nove ekipe težke mehanizacije. Tako da danes pričakujemo in tako večje dospetje teh bagrov in tovornakov, da začnemo tudi naprej pospešeno delati na čiščenju strug definitivno in vzpostavljanju normalnih cestnih povezav.
Od regijskega štaba civilne zaščite so zahtevali, da bi ekipi iz Republike Srpske in Slovaške, ki pomagata na terenu, ostali še nekaj časa, saj gre za zelo dobro izurjeni ekipi. Tudi župan Luč, Kladvi Strmčnik, je dejal, da nadaljujejo zgradnjo podpornega zidu na cesti proti Ljubnem ob Savini.
Se same ceste tiče pa tega podpornega zidu, zadevo že tak daleč, da začelno je to prevozno, ampak še potem gor na vrhu je na skale nad cesto, kjer je tudi malo plazu potegnilo, je treba zdaj te skale čistiti, zaradi tega, da ne bi bilo to nevarno za promet.
Strmčnik upa, da bodo omenjena cesta v petek odprli za šolske prevoze. Dodal je, da je še vedno motena oskrba trgovin z živilskimi izdelki. Za braslovškega župana Tomaža Žoharja pa so največja prioriteta intervencijska dela v rečnih strugah, ki so ponekod precej poškodovane.
Medtem, ko se težišče neugodnega vremena pomika proti vzhodu in severovzhodu Slovenije, pa so imeli več težav včeraj in danes zjutraj na drugi strani države. Neurje se je razbesnelo po slovenski Istri, obali, severni Primorski, osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Več Marcel Krek.
Silovite padavine so na Koprskem presegale vse rekorde, saj je popoldan padlo tudi več kot 170 ml dežja na kvadratni meter. To je povzročilo poplave in škodo na objektih ter infrastrukturi. Vodja medobčinske službe za zaščito reševanje in varstvo okolja na območju Kopra, Igor Rakar.
Morje kot tako ni poplavljalo ulic, so dejansko pa te padavinske vode, ki niso uspeli odtekati, mislim, da so bile največje težave s tem v Izoli.
V koprski občini je močan veter poškodoval streho na pokriti tribuni štadiona Bonifika in osnovni šoli Šmarje, ki so jo začasno pokrili s polivinilom, tako da se bo pouk 1. Septembra lahko začel. Udar strele pa je poškodoval profesionalnega gasilca v koprskem tovornem pristanišču. Ponesrečenca so dlje časa oživljali in zdaj okreva v bolnišnici Izola. Gasilci so posredovali tudi v Ajdovščini, kjer je velika toča poškodovala nekaj streh, Tolminu in drugod po severnem Primorskem. Reke, med njimi Idrica in Soča, so sicer narasle, a niso povzročile večje škode. Poveljnik gasilcev v Tolminu, Jure Beguš.
Za letih je bilo 5 stanovanjskih objektov, en javni, ta od zdravstvenega doma, ta dislocirana enota, ne, za psihično pomoč. 2 gospodarska objekta, 1 cesta, pa nudili smo eno tehnično pomoč enemu vozilu, ki je v cajtu tega neurja zdrslno v pod cesto.
Meteorne vode so tudi na Gorenjskem zalile več kleti, odkoder so gasilci morali črpati vodo, sprožili so se številni plazovi. Poveljnik regijskega centra civilne zaščite za Gorenjsko, Klemen Šmit.
Bile so intervencije na že prizadetih območjih, to se pravi Žiri, Gorenja vas, Poljana, Škofja Loka, Cerkljena na Gorenjskem, Šenčur, Tržič, Radolca, Jesenice, dejansko so se dogodki vrstili po celi Gorenjski.
Večjih intervencij sicer ni bilo, prav tako ne evakuacij, so se pa nekateri prebivalci Gorenje vasi Poljan in Škofje Loke začasno preselili drugam, saj se zaradi močno razmočenih tal še vedno bojijo plazov. Plaz nad Koroško Belo, v katerem je več kot milijon kubičnih metrov materiala in grozi celotnemu kraju, pa po Šmidovih besedah trenutno bolj ali manj miruje, a nihče ne ve, koliko časa bo še tako. V Ljubljani so se med tem soočali s poplavljenimi kletmi in podvozi, kar je ohromilo promet v prestolnici.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Pogonska goriva so se podražila, liter dizla draži za 3,3 centa, bencin za 1,4 centa.
Vlada in sindikati začasno prekinili pogovore o plačni reformi.
Šport, Belgije, Cevenepul, novi vodilni na kolesarski dirki po Španiji, Roglič blizu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. No, posledice nesreče na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju so odstranili. Še vedno pa so nesreče in sicer proti Ljubljani. Med počivališčem Čatež in Drnovim tu sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka samo po odstavnem pasu, no med predoroma Mali vrh in Debeli hrib pa je oviran promet na odstavnem pasu. Tudi je že še vedno nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru ter na posameznih odsekih med Postojno in Logatcem proti Ljubljani zamuda tam okoli pol ure. No, 3-kilometrski zastoj je na Gorenjski avtocesti proti Avstriji in sicer pred predorom Karavanke. Nekaj zastoja tudi na cesti Logatec-Vrhnika in Šmarje-Koper. Je pa tudi čas popodanske prometne konice, predvsem gneče zastoj nastaja na posameznih odsekih po ljubljanski celotni obvoznici. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:13. Odbor za finance v tem popoldnevu obravnava predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, ki ga je vlada pripravila zaradi posledic nedavnih poplav. Z njim za pomoč prizadetim in odpravo posledic namenja 520 milijonov evrov. Minister za finance Klemen Boštjančič je pojasnil, da se bo primanjkljaj povečal iz 4,5 na 4,9% BDP-ja. 300 milijonov evrov bodo prenesli na sklad za obnovo. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je članom odbora uvodoma dejal.
Fiskalni svet ob tokratni oceni rebalansa zlasti opozarja na nujnost preglednega in verodostojnega načrtovanja ter izvajanja ukrepov, potrebnih za sanacijo poplav. Naravna nesreča velikega obsega načeloma sicer spada med tako imenovane enkratne dogodke, ki se pri izračunavanju kazalnikov spoštovanja fiskalnih pravil ne upoštevajo, a to ne velja nujno za vse ukrepe. Potreba po transparentnosti še posebej velja v primeru ustanovitve izvenproračunskega sklada za odpravljanje posledic poplav, sploh v primeru sklada, ki bi bil del celotnega sektorja država.
Poslanka SDS Suzana Lepšimenko je dejala, da se zavedajo izrednih razmer v državi, ki terjajo hitro ukrepanje. Tudi v SDS so glede rebalansa
pričakovali nekoliko več. Res je zelo enostaven, v bistvu vsebuje dve spremembi. Eno je dodatnih 220 milijonov evrov za pomoč ob naravnih nesrečah in pa 300 milijonov evrov se preusmerja iz sredstev, ki so bile namenjene planiranim dokapitalizacijam energetskih podjetij in tako nekako 520 milijonov evrov namenjamo odpravljanju posledic poplav. Obžalujem dejstva, da se posamezna ministrstva in proračunski uporabniki niso nekoliko bolj potrudili pri samem rebalansu, namreč verjamem, da ima prav vsak organ, ki je na posameznih postavkah, kaj rezerve in prav se mi zdi, da najprej postrgamo povsod, ker imamo še kakšne viške.
Državna sekretarka Saša Jazbec je zagotovila, da ta proces teče. Iztekel se je včeraj rok za oddajo vlog prosilcev za pomoč po nedavnih ujmah. Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas sta skupaj prejeli dobrih 5000 prošenj za pomoč. V tem tednu naj bi jih obdelali, v začetku septembra pa bi prizadeti po ujmi že lahko prejeli prva sredstva. Podrobneje Alen Selihovič.
Naši največji humanitarni organizaciji sta od države prejeli vsaka po 5 milijonov evrov, ki jih bosta sedaj razdelili glede na potrebe.
Do zdaj je bilo zbranih vse skupaj nekaj čez 5000 vlog, seveda pa še prihajajo, tudi iz občin bodo še prišle. V tem tednu bodo prve obravnave teh vlog in upamo, da drug teden zaključimo, pač v teh komisijah regionalnih, kjer sodeluje civilna zaščita, Karitas, Rdeč križ in občine, čim prej to obravnavo in seveda tudi, da bodo ljudje prejeli prva nakazila. Gre pa za manjše zneske, ker gre za prvo humanitarno pomoč, pa seveda število gospodinjstev je ne glede na sredstva res veliko.
Nam je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič in dodal, da se bodo sredstva delila v treh razredih, ki bodo vezani na velikost škode.
Tisti najbolj prizadeti, tisti, ki so imeli zalita stanovanja ali pa uničena stanovanja in pa tisti, ki so imeli zalite kleti. Seveda smo tudi pri kletih je seveda to majhen znesek, razen v primerih, kadar gre za kaj hujšega, kot je uničena centralna kurjava in podobno.
Sedanji pomoči, ki je namenjena osnovnim življenjskim potrebam, bodo pri Slovenski Karitas po besedah Tomažiča nadaljevali s pomočjo pri sanaciji.
1,5 milijona smo sprostili v petek in bomo še naprej. To je tisto, kar je iz darovalcev posameznikov in podjetij. Tako da bomo vse, kar imamo na voljo, bomo po korakih poskušali dati ljudem in jim tudi pomagati, da uporabijo vse javne možnosti, državne možnosti in upamo, da bo v dveh mesecih seveda to nekaj konkretnega za te ljudi, ki so najbolj preizkušeni pomenili. Pričakujemo pa seveda od države, da bo stopila čim prej tudi okrog sanacije in pomoči gospodinstvom pri sanaciji, ki pa bo mogla biti bolj obsežna.
Pojavljajo pa se tudi informacije, da nekaterih centrov odnašajo večje količine materiala, policija in dobrodelne organizacije tega ne opažajo. Na Karitas pri zbiranju sredstev opozarjajo na problem zbiranja pomoči strani posameznikov preko družabnih omrežij ali v živo, ki je sicer lahko pošteno, v nekaterih primerih pa lahko gre tudi za zlorabo. Na policiji doslej niso prejeli prijav o zlorabah, so pa takoj, ko so zasledili objave na družbenih omrežjih in v medijih, začeli preverjati, ali v omenjenih primerih obstaja sum kakršnega koli kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.
S pestrim vremenskim dogajanjem se soočajo tudi drugod po Evropi. Severno in osrednjo Italijo so danes znova prizadela močna neurja s točo. Iz več dežel poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih. V Benetkah so aktivirali sistem protipoplavne zaščite. Že včeraj so o težavah poročali iz številnih krajev po vsej severni Italiji. Trst z okolico je zajelo kratko, a silovito neurje. Škofov vikar za Slovence v Gorici, Karlo Bolčina, je o tem za naš radio povedal.
V Trstu med drugim je bil poplavljen deloma, poplavljen tudi narodni dom in sicer v spodnjih prostorih in to zaradi slabega delovanja odtoka oziroma žlebov. Druga posebnost so tudi Benetke, ki so bile zopet poplavljene, kar ni tipično za čas avgusta. Sistem Moze je tudi tokrat dobro deloval, vendar vsi se sprašujemo, ali ni morda ta sistem Moze vzrok, da voda vedno bolj narašča v drugih obmorskih mestih, kakor je Trst, kakor je Koper, Izola in podobno.
Vremenska fronta iz Italije je včeraj dosegla tudi avstrijske deželi, Tirolsko in Koroško, kjer so se razmere že umirile, še vedno pa ostaja zaprtih več cest, ki so jih uničile poplave ali plazovi. V Švici so zabeležili neverjeten vremenski preobrat. V občini Cemrmat, ki leži na nadmorski višini 1600 metrov, so 24. avgusta namerili več kot 30 stopinj, včeraj je pokrajino pobelil sneg. Na jugu Evrope pa se še naprej spopadajo s požari, zlasti na Siciliji pa v Grčiji. Florida in Kuba se medtem pripravljata na prihod orkana Idalija, ki naj bi do jutri prerasel v nevaren orkan tretje stopnje. Več tisoč ljudi na zahodu Kube je že zapustilo svoje domove. Tamkajšnji guverner Floride je prebivalce pozval, naj se pripravijo na evakuacije in za 46 okrožij razglasil izredne razmere. S predsedniškim panelom Globalni izzivi glasovi mladih se je danes zjutraj nadaljeval Blejski strateški forum. Beseda je tekla predvsem o razlogih za odhod mladih iz držav Zahodnega Balkana. Gostje so med drugim izpostavili iskanje boljše izobrazbe, neugodne socialno-ekonomske razmere, korupcijo in politični diskurs, predvsem populizem. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je ob robu foruma gostila srečanje z zunanjimi ministri držav Zahodnega Balkana in posebnimi odposlanci za to regijo. Na srečanju so govorili o včerajšnji zavezi predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bo Zahodni Balkan do leta 2030 del Evropske unije. Alen Selihovič.
Komisarka za človekove pravice pri Svetu Evrope Dunja Mijatović je v razpravi na predsedniškem panelu razmere v državah Zahodnega Balkana označila za resne kot kritičen, pa označila predvsem način medsebojnega komuniciranja politikov in nagovarjanja volivcev. Predsednica Moldavije Maja Sandu je opozorila na ranljivost demokracije in dodala, da svoboda pomeni tudi to, da lahko mladi migrirajo iz države. Moldavijo je sicer v zadnjih 30 letih zapustilo 1 milijon mladih. Grška predsednica Katerina Sakalerapulo pa se v razpravi dotaknila integracije držav Zahodnega Balkana v povezavo. Pot proti Evropski uniji je prava, Evropska unija ni popolna, je pa naš dom, je najboljše, kar imamo, je opozorila. Kot je še poudarila, nam je bolje, če smo vsi skupaj, a le, če delimo iste vrednote, in sicer demokracijo, svobodo, vladavino prava in človekove pravice. Ministrica Fajon pa je po srečanju s predstavniki Zahodnega Balkana na družbenem omrežju X zapisala, da je na srečanju zagotovila, da Slovenija ostaja vneta zagovornica širitve Evropske unije. Med udeleženci pogovorov je bil tudi hrvaški zunanji minister Goran Grlić Radman, ki je srečanje označil za koristno. Poleg omenjenih so se pogovorov udeležili tudi zunanji ministri Severne Makedonije, Albanije, Bosne in Hercegovine in Kosova, ter posebni odposlanci za Zahodni Balkan iz Avstrije, Norveške, Velike Britanije in Slovenije. Zahodni Balkan je v skladu s tradicijo v središču tudi letošnjega strateškega foruma. V ospredju je bil tudi včeraj, ko ga je zaznamovala izjava predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da mora Evropska unija, če želi biti kredibilna, govoriti o časovnici. Meni, da morajo biti vse strani do leta 2030 pripravljene na širitev.
Prav je, da si začnemo postavljati časovnico. Namreč, ko sem obiskala že nekatere države Zahodnega Balkana, sem začutila točno to, da ta proces traja predolgo. Ne samo zaradi držav Zahodnega Balkana, ampak tudi zaradi morda premalo angažiranosti Evropske unije.
Pa je glede napovedi Michela dejala slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Blejski strateški forum se bo sklenil danes večer.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Cene pogonskih goriv so se ob nespremenjenih trošarinah zvišale. Liter bencina je dražji za 3,3 cente in stane dobrih 1,54 evra. Liter dizelskega goriva se je podražil za nekaj manj kot pol drugi cent. Njegova cena znaša dobrih 1,57 evra. Za 1,2 centa je dražje tudi kurilno olje, ki po novem stane skoraj 1,16 evra. Cene bodo v veljavi do 11. septembra. Vlada in sindikati javnega sektorja se niso uspeli dogovoriti o spremenjeni časovnici za dogovor o plačni reformi, ki naj bi po zadnjem predlogu vlade bila uveljavljena začetkom leta 2025. To je vlada predlagala, da bi se lahko usredotočila na sanacijo po poplavah. Zadnji predlog je predvideval, da bi strani dogovor o reformi in odpravi plačnih nesorazmerij dosegli do 15. oktobra. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik in vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počevalšek.
Sindikati, čeprav so na načelni ravni izrazili strinjanje s tem, da je potrebno solidarno prispevati, torej tudi javni sektor, da bo solidarno prispeval k odpravi posledic naravne nesreče, so ob teh načelnem strinjanju izrazili kar nekaj pogojev, za katere pa vladna stran ocenjuje, da v tem trenutku na te pogoje in na ta pogojevanja ne more pristati.
Dejstvo je, da smo sindikati jasno povedali, da se želimo o dinamiki, ki bo zagotovo vključevala tudi vprašanje zamika implementacije plačnega sistema, dogovoriti v trenutku, ko bomo na mizi imeli dogovorjene vse vsebine, o katerih se pogajamo, se pravi tako odpravo plačnih nesorazmerij kot prehod na novo plačno lestvico in pa nov zakon, ki bo urejal sistem plač v javnem sektorju.
Ajanović-Hovnikova naj bi s potekom pogovorov seznanila vlado, ki bo nato sprejela odločitev o nadaljnih korakih. Sejem Agra je danes obiskala tudi delegacija NSI, ki je na njem prisotna s svojim razstavnim prostorom. Ob tem sta predsednik stranke Matej Tonin in poslanka Vida Čadonič-Špelič izrazila upanje, da bo vlada držala obljubo o pomoči kmetom po letošnjih ujmah. Škodo po lanski suši je začela izplačevati šele junija letos. Po besedah Čadonič-Špelič se letos take napake ne smejo zgoditi. Sicer pa je v torek v sklopu sejma Agra že tradicionalno dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Ta vse dni pripravlja številne strokovne dogodke, danes tudi podelitve različnih priznanj.
Od nagrad govedorejcem, prašičerejcem, turističnim kmetijam, pa do okoljskih stvari, okolj vsebnosti humusa, pomembnosti humusa v tleh, pomembnost pokritost rastlin, da je vidimo že zaradi takih deževje ekstremnih, ne, kako je to pomembno, da so tla pokrita, da se dušik in nitrati in fosfati ne izpirajo.
Je povedal predsednik Roman Žveglič.
Belgijec Remko Evenepoel je dobil včerajšnjo tretjo etapo kolesarske dirke po Španiji. Na gorski trasi do Arinsala v Andorskih Pirenejih je 23-letnik ugnal Danca Jonasa Vingegora in Španca Juana Ayuza. Naš as Primož Roglič je etapo sklenil na četrtem mestu, v skupnem seštevku pa za Evenepoelom, ki je z včerajšnjo zmago prevzel tudi skupno vodstvo, zaostaja 37 sekund. Današnja etapa kolesarje vodi od Andora La Vele do Tarragone. Glede na profil trase bi v sklepu lahko videli obračun šprinterjev. Slovenski košarkari pa so z včerajšnjo zmago nad Gruzijo z 88-67 storili velik korak k uvrstitvi v četrtfinale svetovnega prvenstva, saj so po dveh zmagah, v petek so ugnali tudi Venezuelce, na vrhu pred tekmovalne skupine F v japonski Okinavi. Ob včerajšnji zmagi je razveselila predvsem boljša igra Slovencev v obrambi. O tem branilec slovenske vrste Klemen Prepelič.
Tokom celih priprav in na prvi tek mi nismo bili najboljše obrambno naravnani. Po drugi strani pa mislim, da v napadu imamo še ogromno rezerve. Tako kot vedno znova ponavljam, na slab dan bomo dali 90 točk oziroma blizu njih. In kadarkoli bomo bili v stanju, da nasprotnika postimo pod 80, recimo 85 točk, mislim, da bomo imeli velike možnosti za zmago.
Naše fante zadnja tekma v skupini F čaka jutri proti Zelenohrdskim otokom, za katere igra tudi eden najboljših centrov v Evropi, košarkar madridskega Reala Edi Tavares. Tenis. Kaja Juvan se je prebila v drugi krog zadnjega letošnjega turnirja za veliki slam v New Yorku. Včeraj namreč po uri in 30 minutah premagala 29. igralko sveta, italijanko Elisabeto Cocciaretto, s 6-2 in 7-5. Kaja Juvan.
Res sem zadovoljna, da mi je uspel že 4 tekme zdravjati. Mislim, da je to ena super popotnica. Jaz sem počutila, da vse boljš. Predvsem se vsako tekmo bolj varim. Za vsako tekmo sem bolj zadovoljna, tako da se že veselim naslednje.
Naslednja tekma Juvanovo čaka jutri proti američanki Lauren Davis. Še to, italijanski odbojkari so sinočno zmago nad Belgijo s 3-0 začeli evropsko prvenstvo v Italiji, Bolgariji, Severni Makedoniji in Izraelu. Naše fante v skupini B, prva tekma čaka jutri proti Ukrajincem. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte z nalivi. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 25 stopinj Celzija. So že. Jutri bo oblačno, z občasnim dežjem, v južni Sloveniji bo še možna kakšna nevihta. Pihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17 stopinj, najvišje dnevne jutri od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Opozorilo za večji del Slovenije danes in v noči na sredo, zaradi obilnejšega deževja, krajevno se bodo pojavljali dolgotrajnejši nalivi. Obeti. V noči na četrtek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nastala megla. V četrtek bo delno jasno, popoldne ni izključena kakšna manjša ploha. V petek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, postopno bo topleje. Vremenska slika. Nad severno Italijo in severnim Jadranom je ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje v bližini naših krajev. Z vetrovi južnih smeri doteka nekoliko hladnejši in vlažen zrak. Ob 15. po državi Rudno polje 11 stopinj, Rateče rahlo dežuje 13, na Jezerskem 13 stopinj, Listca pretežno oblačno rahlo dežuje 14, Velenje 15, Lesce, Bovec, Krško in Mežica 16 stopinj, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Gorni grad, Metlika, Ravne na Koroškem in Trebnje 17, Kočevje rahlo dežuje 18, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 18 stopinj, Novo mesto oblačno dežuje 18, Postojna pretežno oblačno 18 stopinj. Babno polje, Pohorje, Hrastnik, Kran, Litija, Logatec, Trbovlje 18 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 19, Črnomelj 20, v Slovengradcu pretežno oblačno 20 stopinj, Idrija, Koper, Ptuj, Slovenske Konjice, Tolmin, Vrhnika 20. Ajdovščina, tudi Ilirska Bistrica, pa Maribor ter Rogaška Slatina 21. Murska Sobota pretežno jasno o 15.22 stopinj, toliko tudi v Novi Gorici, Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 23, Lendava in po četrtek 23 stopinj, Portorož oblačno 24. Zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je med predoroma Mali vrh in Debeli hrib oviran promet na odstavnem pasu. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, tudi na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, zamuda na poti do pol ure. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji je pred priključkom Jesenice vzhod in pred predorom Karavanke 3 km dolg zastoj. Pa zastoj tudi na cesti Logatec Vrhnika pred Vrhniko. Zaradi popoldanske prometne konice prav tako ponekod povečan promet, srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan, napovedovalka Nataša Ličen. Tudi v mozaiku dneva bomo večji del namenili pregledu vremenskih razmer po državi. Pripravljamo tudi pogovor z duhovnim asistentom Društva katoliških pedagogov, patrom dr. Silvom Šinkovcem o letošnjem 6. tednu vzgoje. V petek se začenja z naslovom Strpnost, spoštovanje, sodelovanje. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva Radija Ognišče ob 18. Zdaj pa je ura 15.34 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.